Сәлем, достар, эфирде жастар азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанғызы. Бүгінгі жастар бағдарламасынан сендер келес сақырыптарда хабар тыңдайсыңдар. Қазақ жастары қаншалықты саясатқа қызығады?
Қызықпаймын. Мүмкін қолым тимейді оған.
Өз басым бұл қызығамды, бірақ қазіргі кезде Қазақстандағы саясатты көрсем, өзім араласқым келмейді қазіргі кезде. Өйткені Қазақстандағы саясат бір адамның қана қолында.
Жақында жүргізілген зерттеу Қазақстандағы жастардың тек 18%-ден астамының қоғамдық саяси мәселелерге қызығатынын көрсеткен. Бұл турасында толығырақ алғашқы жартылықта болатын хабардан білесіңдер. Қазақ жастары түрік сериалдарының көрермені ғана емес, сонымен қатар актерлар да.
Мен ұмытып қалдым, жаңадан түсіріп жатырған бір сериал.
Түркияда киноға түсіп жүрген қазақ жастары жайында хабар алдағы жарты сағатта. Бүгінгі бағдарламамызда сонымен бірге Ақшқа барып қайтқан жас саясаттанушымен сұхбатта тыңдайсыңдар.
Кәдімгі шын мәнінде мынау өзіміздің еліміз үшін мына бүгінгі демократиялық процестердің жоқ екендігіне кәдімгі намыстанып, соны өз көзіңізбен көресіз.
Міне достар, бағдарламамыздың қысқаша мазмұны осындай. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Қазіргі таңда жастар саясатқа қаншалықты қызығады деп ойлайсыз? Өзіңіз қызығасыз ба жас ретінде?
Өзім қатты қызықпаймын. Басқа жастар үшін айта алмаймын.
Маған қызық саясат кеткені елімізде болып жатқан әрбір жағдай, ол біздің жағдайымыз ғой, өткен болашақта не болады, жастардың өзіне байланысты. Сол себепті елімізде қандай жағдай болып жатады, қандай өзгеріс болып жатады, ол маған қызық саясаттағы.
Саясатты қандай ақпарат құралдарынан оқып білесіз?
Көбінесе телевидениеден, КТК каналынан көрем көбінесе.
Саясатқа ма? Қалай айтсақ болады, мен өзім студентпін енді. Студенттерді алсақ, тек қана өзіне алдына бір мақсат, оқуды бітіріп жұмыс істесем ғана, қалған ештеңе қызықпайды. Жоқ емес, бар адамдар саясатқа бөлінеді, бірақ мен өзім қызықпаймын. Мүмкін қолым тимейді оған.
Өз басым бұл қызығамды, бірақ қазіргі кезде Қазақстандағы саясатты көрсем, өзім араласқым келмейді қазіргі кезде. Өйткені Қазақстандағы саясат бір адамның қана қолында, соны ғана айтқанмен, соны ғана қолдауымен ғана жүріп отырады. Басқалай саясат болып жатыр деп ойламаймын.
Бұл Алматы қаласының жастары арасында жүргізілген шағын сауалнама болатын. Жақында ғана Украинадағы белгілі институттардың бірі постсоветтік елдер арасында жүргізген дәл осы іспеттес әлеуметтік сауалнаманың қорытындысын жариялады. Оған сәйкес қазақ жастары поляк, украин, орыс жастарына қарағанда саяси сауатты болып шыққан. Егер санмен сөйлесек, былай болып шығады. Қазақ жастарының 76%-ан астамы, поляктардың 70%, украиндардың 67%-ан астамы, орыс жастарының 64%-ан астамы саяси сауатты көрінеді. Соған қарамастан, бұл зерттеуде саясатқа қызығушылық жағынан қазақ жастары ең соңғы орындарда тұр. Зерттеуге сүйенсек, қоғамдық саяси өмірге тек Қазақстан жастарының 18% ғана қызығатын болып шыққан. Хабарымыздың басында болған жастардың жауабына қарағанда, бұл шындыққа ұқсайтын сияқты. Енді Украина, Польша, Ресей, Қазақстан жастарын алаңдататын проблемаларды қараңыз. Ғалымдардың сұрақтарына жауап берген бұл елдердің жастары бір ауыздан жемқорлық мәселесі қатты алаңдататынын айтыпты. Украина мен Польша жастары елдегі ең ірі проблема ретінде саяси тұрақсыздық, кедейшілік пен әлеуметтік қорғаудың жоқтығын атаса, қазақ жастары көбіне экологиялық проблемаға алаңдап отырғандықтарын жеткізіпті. Ресей жастары сонымен бірге маскүнемдік, нашақорлық пен терроризмнен қауіптенетінін айтса, украин студенттері спидтен қорқатындықтарын айтыпты. Зерттеу қорытындысы сонымен қатар материалдық игіліктерге украин поляктардан гөрі орыс пен қазақтар көбірек алаңдайтынын көрсеткен. Польша студенттері өмірдегі маңызды фактор ретінде тәуелсіздік, еркіндік және тұрақтылықты атаған. Олар үшін махаббат пен достық табыстың синонимі көрінеді. Ғалымдардың айтуынша, бұл әлеуметтік сауалнама 6 ай бойы жүргізіліп, оған Украина, Ресей, Польша және Қазақстаннан 5000-ден астам студент қатысыпты. Біз сауалнамада болған сұрақтарды қала жастарына қойып көрген едік. Енді олардың қалай жауап бергенін тыңдалық. Елдегі ең ірі проблема ретінде не атар едіңіз?
Открыто. Коррупция. Ең ірі проблема. Екінші, экология. Қатты қырамай. Экология. Өйткені қаламызда не болып жатыр. Екіншіден, жастар жалқау деп айтпай қойын, бірақ онда келдіруге болады. Бәрін ойлады, просто так бола салады деп. Кішкене осы жағы тиімді. Өйткені білім жағы төмендеу.
Ені елдегі ең үрі проблема ретінде бұл Қазақстанның болашақта дамуы қалай болады бұл. Қазір кезде менің ойымша Қазақстанның болашақта дамуы бір бұлттанып бір күмәнданып тұрған сияқты да болашақта бір болашақ бар деген ел ретінде мен қазіргі саясатпен жүре беретін болса болашақ бар деп ойламаймын.
Жұмысқа тұру кішкене қиынырақ бізге жастарға. Көп деген жұмыстарда стаж дегенді сұрайды, сосын иә талап етеді. Ну, дипломға особо қарамайды бізде.
Экологиялық проблема арқылы айтылған. Иә, мен өзім эколог мамандығында оқығандықтан, маған көмек саясаттан гөрі экология мамандығына байланысты. Еліміздегі экологиялық жағдайлар, табиғаттың нашарлауы, сол сияқты Алматының экологиясы сияқты мәселелер көп ойландырады.
Ең ірі проблема ретінде ма? Білмеймін, ең бірінші бүкіл заттың қымбаттауы деп ойлаймын. Оқудың да қымбаттауы, мысалы киімнің де, тамақтың да қымбаттауы, күннен күнге сайын. Мысалы пенсияны тағы да қосатын болса үстіне, оның үстіне тағы да продуктының үстіне ақшасын тағы да көбейтеді. Одан сайын қымбаттап баратыршы. Қазір білмеймін, ақшалар барғаны оқи ма, или тек қана сауаттылар оқи ма. Сондай заман тіріліп келатқан сияқты.
Ну, я не знаю.
Материалдық игіліктер сізді қаншалықты алаңдатады?
Материал игілікте ол қайсысы болады?
Ол ақша, мысалы, көлік, үй.
Қатты алаңдатпайды өйткені деген. Онсыз да өмір сүруге болады ғой. Бірақ сонда да болғаны жақсы материал игілік.
Ақшасыз өмір сүруге болады дейсіз ба қазіргі заманда?
Жоқ, енді қатты болмайды сонда да. Ақша басты рөл атқармайтын шығар.
Сізді алаңдатпайды ғой яғни, иә?
Білмеймін, может болғандықтан шығар, бәрі болғандықтан алаңдатпайтын шығар. А былай болмай жатса, басқа келген кезде сол кезде алаңдататын шығар.
Ата-анам маған керек ақшаны береді.
Басында баспана болмағаннан кейін көп адамдар ошағынан қиналады. Неге қиналады? Бүкіл тапқан таянғанның барын сол арендаға барып төгеді, арендаға барып салады. Сол жағы қиында. Бірақ оны да мысалы да, менде үйім жоқ екенде біреуге ренжудің керек жоқ. Өйткені өзің талаптансаң, өзің жұмысын істесең, жақсы бір деңгейге шығып жатсаң, әрине өзіңде болады. Бірақ, конечно, кішкене мемлекет жағынан да көмек болса, жақсы болады.
Алматының өзінде мысалға тұрғын үйдің несі бағасы, мысалы үлкен қалалардың мысалы дүниежүзілік қалалардың бағасымен бірдей да. Ол біздің Қазақстандағы халық пен ол жақтың халықтың тұрмыс жағдайын салыстыра алмаймыз. Сондықтан олардың бір жағдайы сәйкес келеді деп айта алмаймын мен оған.
Жоқ, қатты ұнатпайды. Мен әлі мен жеке өзім отбасы құрған жоқпын. Ата-анамның қамқорлығында болғандықтан ол нәрселер әлі алынатқан жоқ.
Әркімді естесін толғандырады ғой енді. Қалай айтсам болады, мысалы мен қазір оқып жатырмын, сол оқығаннан кейін әйтеуір бәріміз бір неге тіріліміз, оқып жұмыс істеп әйтеуір көбірек ақша алсақ деген мағынада. Әркімнің ой жүйесінде солай қалыптасқан. Ақша, ақша, ақша. Бірақ одан бөлек те енді мәдениелер болады ғой. Содан кейін уже кетеді машина, содан кейін енді жасымызға жеткеннен кейін қыздар тұрмысқа шығу анамына, бірақ көбінесе ақша орын көп алады.
На первом месте мне здоровье стоит, потом учеба, карьера, потом уже деньги.
Елде табысқа өз күшіңмен жетуге болады деп ойлайсыз ба Қазақстанда?
Болады, бірақ әркім әртүрлі ойлайды ғой, бірақ өз көптеген таныстарым табысқа өз күштерімен жеткеннен кейін содан болады деп ойлаймын.
Өзім КБТ-да оқимын, сол үшін көптеген студенттер, менің достарым КБТ-да оқыған студенттер, олар табысқа өз күшімен жете алатын студенттер, олар өз алдына мақсатты қояды, сол мақсатқа жетуге талпыныс жасайды. Және де өз мақсаттарына жететін адамдар да бар.
Өз күшіммен жету қиындау болады ол. Қиындау шығар деп өзім ойлаймын. Кезіген салада болғанда. Кейбір салада жетсе болатын шығар, білмеймін, бірақ енді ой жоғарғы бүйтіп жұмыстарда бүйтіп өз күшіммен бүйтіп жету деген. Қазір Қазақстанда тамыр таныс деген көкенің арқасында өзін көп жоғары көтеріледі ғой. Бірақ ондай танысым болмаса, онда сен төмен жақта жүре берген дұрыс деп ойлаймын.
Жемқорлық бар жерде ешқашан табысқа жете алмайтын сияқты өз күшіммен.
Олай ойламай, өз күшіммен табысқа жетемін деп.
Да, можно, но это долго будет, наверное.
Әрине болады. Өйткені мен как раз соны істеп жатырмын. Мен қазір өзімше бір бизнес ашып жатырмын. Әрине оңай емес. Қиыншылық. Бірақ қиыншылықты жеңе білсең ғана табысқа жетесің. Ал егер қиыншылық бар екен деп біреуге ренжіп, патшамызға ренжіп, Қазақстанда тұрып, анамына дейін менің өмірім ешқашан өзгермейді ғой. Мысалы Алла тағала да түсіп маған ештеңе істеп бермейді. Бәрі өз қолыңда. Егер дейсің алдыңа мақсат қойсаң, арман қойсаң, ал жаныңда көмектесетін адамдарың болса, әрине жетесің. 100% уверен.
Достар, сендер жастардың қоғамдық саяси мәселелерге көзқарас туралы хабар тыңдадыңдар. Алда түрік сериалына түсіп жүрген қазақ студенттер туралы хабар болады. Бұл хабарға кезек бермес бұрын шағын музыкалық үзіліс жарияласақ, жас әнші Қайрат Түнтековтың орындауында әсем бір ән тыңдалық. Олай болса, біздің толқында қалуға кеңес берем.
Hey, айға бақ алтын көрпі қызыл ерін. Келдесең, неге айнаттың терін? сазға біткен секілденіп, қай жерде отыр екен бұрын белім ай. Базардан алып келген күміс құман жігіті адастырған қалың томан арадан қол өтпестей тату еді біздерге қастық қылған қаян торған ай халала күлила Айқабақ алтын көрпік қызыл ерін келдесең неге айын аттың терін сарағаш сазға біткен секілденіп қай жерде отыр екен бұрын
Азаттық радиосы оқырманның ойынан тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Эфирде Азаттықтың жастар бағдарламасы хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Жақында ғана Кореядағы ең атақты актерлардың бірі Сон Ильгук Астанаға ат басын тіреді. Ханзада Жумонг фильмдегі басты рөлді сомдайтын Сон Ильгук көрерменге сонымен бірге Лабис, Жел патшалығы фильмдерінен жақсы таныс. Ақпарат бойынша Қазақстандағы Корея жылының ашылу шарасына қатысқан актерді көруге жиналған адамдарда шек болмаған. Бұл турасында Анар есімді блогшы өзінің Кәріс фильмдеріне арналған блогында былай деп жазады. Астанаға аяқ басқан бірінші күні әртіс өзінің фанаттарына қолтаңбасын таратыпты. Қалың жұрттың алдына суырылып шығып, қолтаңбаны бірінші болып алған ақ жаулықты әжейіміздің қуанышында шек болмапты. Қолтаңба таратуды шамамен 1.5 сағатта аяқтау жоспарланған болатын, бірақ жанкүйерлер сүйікті әртісін жібермей, бас аяғы 3 сағаттан астам уақыт ұстады. Келесі күні корейлік жұлдыздарды бір көріп қалуды армандаған астаналықтар Қазақстандағы Корей жылының салтанатты ашылу концертіне ағылды. Ол күні 3.5 мың орынға есептелген Астананың ең үлкен Қазақстан орталық концерттік залының аузы мұрны лық толды. Сыймай қалған жүздеген адам орталық концерттік залдың кіреберіс есіктерін шараның соңына дейін күзетіп тұрды. Мұндай аншылақ тіпті өткен жылы Голливудтың маңдайалды әртістері келген кезде экшн фильмдерінің Астана кинофестивалінде де болмаған, деп жазады Ақзере есімді блогшы. Жалпы қазіргі таңда Қазақстан телеарналарында кәріс түрік сериалдары жиі көрсетіледі. Жақында ғана түрік сериалдарына түсіп жүрген қазақ жастары туралы ақпарат естіп, Түркияға телефон соққан едік. Стамбул университетінде журналистика мамандығы бойынша оқып жүрген Ғалия Серікқызы түріктің бірнеше сериалына түсіп үлгеріпті. Түсірілім барысында болған қызықтар жайында баяндаған Ғалия көп сын тәжірибеден өткенін де айта кетті. Ол Акация аялдамасы атты фильмін мысал ретінде келтіре кетеді.
Европаға алып бара жатырады да бір-бір одеял жамылып тұрып соны айтқан қорқынышты бір нағыз босқынның кейпіне келген 5-6 не болды негр қыз жігіттер сосын мен болдым соны бір-екі өзбек болды бір-екі түрік болды сондай болды әйтеуір соның барлығын кешке дейін жаңағы мен ішімде ұстады контейнерім суық таңғы 11-ден түнгі 1-ге дейін созылды сол.
Оның айтуынша онда сериалға түсіп жүрген өзге де қазақ жастары бар. Бір қызығы бұл сериалдар Қазақстанда танымал болғанымен Түркияның өз ішінде оларды көп жұрт көре бермейді. Әсіресе жастардың сериалдарға қызығушылығы төмен дейді ол.
Данина Волковқаны жақсы көрілді деп ойлаймын. Бұл жақта Қазақстанға кеткен басында ең басында кеткен Аса жүрек, Мың бір түн, Сағын сол сериалдар жақсы көрілді. Бұл жақта да көрілген кезде Маусым түні деген сериалдар бар. Солар кейінгілері Денис дейтін
Дегенмен Қазақстанда түрік пен кәріс сериалдарына қатысты әртүрлі көзқарас бар. Мұны уақыттың жауы, еркенің ермегі деп санайтын жастар да бар.
Түрік сериалдары қазір қаптап кетті да, осы түрік пен кәріс сериалдары. Былай қарағанда мен айтар едім, түрік сериалдары сондай сақша созылған, тәрбиелік мән-мағына береді деп айта алмаймын бір жағынан. Көп жастар теледидарға телміріп, кешкісін сондай сериалдың күнімен солардың күнімен күн көріп отырады. Былай қарағанда ол дұрыс деп есептемеймін.
Дейді Роза есімді бойжеткен. Дегенмен Айвар есімді келесі сұхбаттасымыз барлық сериалды бірдей сапасыз деп айтуға болмайтынын айтады.
Алғаш кезде ол түрік сериалдарының өзінің сапасы өзгеше болатын еді. Біз содан бір кәдімгідей енді кейбір аты шабыс болады ғой, бірақ соның арасында бір кәдімгідей рух алып, жаңа ұлтқа, ол ұлт болса сол елге қызмет етіп жатқанын көретін едік. Жастарды сондай бір патриоттыққа тәрбиелейтін сериалдар түріктерде алғашында бар еді. Ал қазіргі сериалдарын енді мүлдем көрмеймін және жастардың қазір көбісі көреді деп ойламаймын. Сосын жаңа Корей сериалдарында айтар болсақ, онда басында біз көрдік, онда да жаңағы бұрынғы тарихын көрсеткен Кореяның сондай мықты етіп көрсеткенде өздерін бір жағынан біз үлгетіп өзімізге алсақ та болады. Қазақтар неге ондай болмасқа деген сияқты.
Мейіргүл есімді студенттің пікірінше халықтың бұрынғы Мексика, Бразилия, Аргентинаның сериалдарынан гөрі кәріс пен түріктің фильмдерін көргені жақсы деп есептейді. Дегенмен кез келген өнімнің астарында қандай да бір идеология жататынын ұмытпау керек деп санайды.
Батыстық еуропалық фильмге қарағанда өте андай мәдениеттілік ерекшеленеді. Бірақ кәріс сериалдар бар ғой, Жумоң деген, олар бұрынғы бір ескі бір көзқарасын насихаттайтын сияқты, білмеймін сол арқылы хандық билікті насихаттайтын сияқты ма, сондай болып көрінеді.
Достар, сендер қазіргі таңда Қазақстан телеарналарында жиі көрсетілетін кәріс пен түрік сериалдары турасында хабар тыңдадыңдар. Бағдарламамыздың келесі бөлімінде сендер жақында ғана ақшқа барып қайтқан Қазақстандағы жас саясаттанушымен әңгіме тыңдайсыңдар. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Шағын құлақтандырудан кейін бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Достар, сендер азаттықтың апталық жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Енді бәдеткенінде кезекті сұхбатқа берем. Жанболат, сен жақында ғана әлем журналистеріне арналған пресс-турдан оралдың. Осы сапардан алған әсеріңмен бөлсең, көрген білгеніңмен қандай жаңағы әсер алдың? Неше елден қатысты жалпы бұл жиынға?
Енді бұл ақш мемлекеттік департаментінің, соның ішінде Вашингтонның халықаралық журналистерге арналған орталығының ұйымдастыруымен өткен пресс-тур болды. Әлемнің 38 мемлекетінен журналистер жиналды. Соның ішінде негізгі таңдалған журналистердің елі мына сөз бостандығы шектелетін, сөз бостандығы толық әлі орнатылмаган мемлекеттерден келди. Негизинен сол жаңа таяу шыгыс элдери, Орталык Азия элдери, сосын постсоветтик кеңістік деген сияқты, мына Кариб аралдарынан, Латын Америкасынан сондай-сондай әр түрлі мемлекеттерден келді. Негізінен сол екі қалада болдық. Вашингтон қаласында іс-шараларға қатыстық. Ол жердегі іс-шаралардың негізгі дені сол сөз бостандығына қатысты болды. Біріншісі сол жаңағы ақш мемлекеттік хатшысының орынбасары сөз бостандығы, демократия және мына құқықты қорғау бойынша орынбасары Михаил Познермен брифинг болды. Екінші күні сол Freedom House-тың есебін тыңдады, Қазақстанға қатысты, бүкіл әлемдегі сөз бостандығына қатысты. Сосын жаңағы мына әртүрлі Google компаниясының арнайы қабылдауы болды. Және басқа да осындай сөз бостандығына қатысты, мына WikiLeaks-ке қатысты, және мына американдық журналистика қаншалықты тәуелсіз, қаншалықты олар өздерінің жаңағы ойын ашық айта алады, айта алмайды, қаншалықты қысым көрсетіледі, көрсетілмейді деген мәселеге қатысты бір үлкен қызықты конференция болды.
Сен жаңа айтып отырсың ғой, 38 мемлекеттен қатысты деп, осы пресс-турға жалпы ол журналистермен тілдесе алдың ба? Олардың Қазақстан жайлы көзқарасы қандай екен?
Біз жаңағы сол біраз адамдармен сол жерде сөйлестік. Әсіресе мына посткеңестік елдердің, Ресейдің, Украинаның, Белоруссия, Тәжікстанның журналистерімен әңгімелестік. Содан кейін жаңағы мына таяу шығыс елдеріндегі журналистермен әңгімелестік. Латын Америкасынан келген журналистермен әңгімелестік. Енді ашығын айту керек, мына Қазақстанның ішінде бізді бүкіл әлем біледі, мына біздің президентімізді бүкіл халық таниды деген мәселенің құр бос сөз екендігін тағы бір мәрте көрдік. Өкінішке қарай посткеңестік елдерден басқасының көпшілігі Қазақстанның қай жерде орналасқандығын да онша біле бермейді. Және мынау әлемдегі 9-ші мемлекет территориясы жағынан осы Қытай мен Ресейдің арасында орналасқан үлкен мемлекет деп жаңағы картадан көрсетсеңіз ғана соған таң қалып, соны көріп, соған кішкене бір қызығушылық таныта бастайды. Бірақ дегенмен мына Қазақстанда болып жатқан процестерден мына әлемдік жұртшылық хабарсыз екендігін біз тағы бір мәрте көрдік. Бірақ мына американдықтармен көп сөйлестік. Енді американдықтар жаңағы соның ішінде олардың лауазымды тұлғалары бар. Мына Freedom House-тың есебімен өз құлағыммен тыңдадым. Freedom House мысалға жаңағы посткеңестік елдердегі сөз бостандығына қатысты үлкен сыни өзінің көзқарасын білдірді. Соның ішінде Қазақстанға арнайы тоқталып ерекше оған айтты. Жаңағы 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етер жылы Қазақстан билігі үлкен-үлкен уәделер берді. Мына сөз бостандығын жөндейміз, демократияны қалпына келтіреміз, әртүрлі саяси реформалар жасаймыз деген. Бірақ бұның барлығы да құр бос сөз ғана болды. Қазақстанда шын мәнінде ешқандай сөз бостандығында алға басушылық, ілгерілеушілік болған жоқ. Қайта 2010 жылы 2009 жылмен салыстырғанда Қазақстан жаңағы 3 сатыға төмен түсіп, мынау сөз бостандығы жоқ елдердің қатарына нық орнықты, соған бекіді деген өзінің есебін айтты. Және бұл шын мәнінде алатын болсақ, мен мысалға Қазақстанның өкілі ретінде соны тыңдаған кезде осы бір жаңағы өзімді өтірікші сезінгендей болдым. Және тура қасымда мәселен Қырғызстаннан келген жігіт отырды. Ол Freedom House мысалға мына посткеңестік елдердің ішінде Қырғызстан мен Украинадағы сөз бостандығына ілгерілеушілік бар деген сияқты пікірін айтты. Соның ішінде мәселен жаңағы Қырғызстандағы өзгерістердің нәтижесінде қалай демократиялық процестердің жүріп жатқандығын, саяси реформалардың жүзеге асып жатқандығын естіп, соны біршама жаңағы деңгейде мақтады деуге болады. Мына 30, 35, 38 мемлекеттен келген журналистер барлығы да көріп, шын мәнінде сіздерде сөз бостандығы жоқ екен деп маған талай келіп айтып жатты. Сонда кәдімгідей шын мәнінде мынау өзіңіздің еліңіз үшін мына бүгінгі демократиялық процестердің жоқ екендігіне кәдімгідей намыстанып, соны өз көзіңізбен көресіз. Бірақ бір мәселе, жаңағы біз сол жексенбі күні барған кезде Washington Post газетінде үлкен мақала жарияланды Қазақстан туралы. Ол мақала негізінен мынау жаңа батыс Еуропа, батыс Қытай жолының салынуына байланысты мақала болды. Үлкен материал. Соны мен өзім де түгел оқып шықтым және маған бұны ақш мемлекеттік департаментінің бір қызметкері әкеліп берді, осыны көрсетіп, біз осы сіздердің елдеріңіз туралы осындай мақала шығыпты деп. Бірақ ана мақала жаңағы бұл кәдімгі мынау процесті сипаттап журналистік зерттеу мақала емес, ақшасы төленген сондай пиар материал екендігі көрініп тұрды. Осының барлығын олар көріп отыр. Мәселен жаңағы ақорда, біз білеміз, билік миллиардтаған долларды мына Қазақстанның имиджін батыста қалыптастыру үшін жұмсап жатыр да. Бірақ мына американдықтардың оған көзқарасын, өздерінің басылымдарында мысалға ақшасы төленген материалдардың шығып жатқанын көріп отырған американдықтар бұған сенбейтінін мен өз көзіммен көрдім. Соған және анық көз жеткіздім. Және қазір мысалға 3-4 жыл бұрын мен Еуропада болған кезде Қазақстаннан келдім деген кезде борат дейтін. Ал қазір мына ақшқа барған кезде американдықтармен сөйлескен кезде Қазақстан десеңіз референдум деген мәселені айтатын. Сонда біз жаңағы бір сайқымазақ дүниеден құтылып, екінші бір ұятты күлкілі жағдайға қалған сияқтымыз және осыны мен өзім айқын сезіндім сол жақта жүріп.
жастар азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Жарты сағат бізбен бірге болғандарыңыз үшін сендерге үлкен алғыс айтамыз. Радиомызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бұл хабарларды интернет арқылы кез келген уақытта тыңдап, тіпті жүктеп алуға болатынын естеріне сала кетейін. Әр аптаның соңында болатын азаттықтың жастар бағдарламасын тыңдай жүріңдер. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада кездескенше.